Я шмат гадоў здымаў храмы, бо іх не здымаць немагчыма. Калі шукаеш добры кадр і аглядаеш наваколлі, то вельмі часта позірк выхоплівае вершаліны бажніц. Бачыш, што яны ўпрыгожваюць краявіт, а краявіт упрыгожвае іх. І яны разам от ствараюць нейкае асяроддзе, маляўнічае асяроддзе. Шмат гадоў я збіраў, фатаграфаваў вось такія з іншых ракурсаў, з іншых поглядаў, дзе-то здаля бажніцы, і нейкі момант мне прыйшла ідэя. З гэтага можа атрымацца ўжо альбом. Кожны разварот, кожных два кадра, якія на іх. Гэта ўсё спалучана не толькі па каларыту, але і па сэнсу, па свайму значэнню, па нейкай інтрігі. Можа быць, яшчэ важна, калі гэта ў адных руках. Кніга задумваецца пачатак за годы, пасля гэта ўсё накоплівацца, накоплівацца, накручваецца, накручваецца. Ты в галаве трымаеш весь свой архіў, калі сядаеш рабіць макет, а яно ўжо кладзецца, як ноты на паперу. То есть ты ўжо бачыш в галаве в сваёй вот мелодыю гэтай кнігі, гэтыя развароты, гэтыя здымкі, уяўляеш, што пойдзе за чым, у якой паслядоўнасці, якім спалучэнні.